Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма «Для чоловіків і про чоловіків. Це реально». І тема нашої програми сьогодні – «Чоловік і благовістя». Поговоримо про особливості сучасного благовістя і чоловіків. В прямому ефірі на Світлому з вами я, ведучий програми «Це реально» Сергій Цвітков і наш гість Павло Іванович Мітічев, пастор церкви «Дім Милосердя» та місійний пастор церкви «Нове життя» і член правління українського відділення місії ОМ. Дякую, що завітали до нас.
Слава Ісусу.
І одразу хочу розпочати з такого питання, Павло Івановичу. Є таке спостереження, що в церквах за кількістю членів значно переважають жінки. Чи можна це вважати наслідком певної вади або неспроможності сучасної церкви донести Євангеліє саме чоловікам? В чому ви вбачаєте проблему, якщо ви вбачаєте, що є така проблема?
Так, дійсно, проблема така є. І я думаю, що її не повинно бути. А в чому вона з'явилась? Тому що, на жаль, жінки і чоловіки, вони по-різному сприймають світ. І чоловікам в церкві для того, щоб їм було комфортно, їм потрібно щось робити. Те, що якраз підходить більше для чоловіків. На жаль, в церкві більш такі зараз ми маємо стабільні, де все добре, тихо, спокійно, нічого, в принципі, робити чоловікам немає. І це їх дуже розхолоджує. І їм не цікаво в церкві. Оце таку, я думаю, проблема є. На жаль, але її можна змінити.
А можливо, вам відомі якісь інші приклади, ну, з міжнародного досвіду, де інша ситуація в церквах, і це одразу міняє ситуацію от демографічно співвідношення чоловіків і жінок в церкві?
Я думаю, що коли церква більш налаштована на євангелізацію і на місіонерство, це та справа, це для чоловіків більше. І в таких церквах, в таких місіях, в таких служіннях чоловіків більше. Їм там цікаво просто. І це взагалі, якщо навіть подивитись на Святе Письмо, ми бачимо, що Ісус Христос почав, зібрав біля себе чоловіків. Це були такі звичайні, прості, можливо, більшість рибалки, але це були чоловіки, і Він з ними працював, Він їх навчав і посилав їх на проповідь.
Добре. А як щодо саме вашої місії, яку ви представляєте, ОМ або Обітниця миру, так? Яке співвідношення жінок і чоловіків серед бажаючих долучитись до місійних проєктів вашої місії?
Тут важко сказати. В принципі, більше, можливо, навіть заявок пишуть і звертаються до місії жінки. Але я б сказав, що більш становляться місіонерами чоловіки саме. Тому що жінки якось вони, більш для них у них другорядна роль. А в чоловіки, якщо вони вже були захоплені місіонерством, то це серйозно.
Ну а чому, в чому ви бачаєте таку особливість, що бажання виявляють в більшості свої переважно жінки, але якби залишаються в цій справі чоловіки? Що на це впливає?
Це, мабуть, фізіологічні особливості чоловічого організму і способу мислення, і жіночого. Чоловіки, вони більш такі налаштовані робити таке щось революційне, щось нове, щось таке прогресивне. А жінки просто, вони більш закривають тили, скажімо так. Це і в родині, це і в суспільстві, це і в церкві, це взагалі так. Наше побудоване суспільство.
А чи є безпосередньо, знову ж таки, у вашій місії якась стратегія, щоб більше чоловіків заохочувати до місії?
Я так не думаю, що є якась спеціальна стратегія. Запрошуються всі на місію. Ось не так давно приїжджали в Києві, відвідали деякі церкви представники інноваційного кораблю «Логос Хоуп». Є такий корабль в місії, там штат, це штат повністю християнський, це євангеліційний корабль, і вони, цим кораблем він ходить в портові місця світу і робить євангелізацію в портах. Колись в 90-ті роки цей корабль був в Одесі, у нас був він в Севастополі, і також влаштовували там євангелізацію. І туди йшли всі бажаючі, і чоловіки, і жінки. І там бути на кораблі, ну, це досить, це контракт, це треба на рік іти, і це важкувато, це, скажімо, не просто так. Це треба якось повна віддача, таке посвячення для цього. Отже, і по всьому світі є місія дуже велика, це третя по величині у всьому світі місія. Вона працює, у них є такі осередки в 110 країнах світу і налічує такий штат місіонерів, десь біля 3000 місіонерів на постійному служінні.
А от сам корабль, це дуже цікаво, наскільки він великий, скільки там людей, який штат?
Корабль, він, здається, семипалубний такий величезний корабль, але, ну, штат, я зараз не пам'ятаю ці цифри, ну, якщо є бажання, то туди можна попасти. І я знаю, що декілька чоловік з України і були там, і зараз є, вони несуть те служіння.
Ну там скільки це? 100 людей, 200, 300, 1000?
Я думаю, десь, якщо не помиляюсь, десь близько 400.
Це великий штат.
Так, великий.
А це має бути якась певна ж підготовка? Ти ж так просто не прийдеш, ти ж не пасажиром
так, звичайно,
туди йдеш?
Так, звичайно, потрібна підготовка, потрібно там ціло пройти навчання, підготовку. І я думаю, там є такі конкурси, які відбирають бажаючих. Тобто є певні вимоги, і це все не просто так. Це не туризм, скажімо
так. А де
так.
Ця підготовка відбувається? Чи є в Україні?
Є в Україні, є у нас осередки в Україні. І у Вінниці, я знаю, що у нас є такий місіонерський центр, там проводиться. Якось воно раніше не було, зараз вже все починається, підготовка така для місійного служіння.
Тобто якщо чоловік мріє бути матросом, так, а ще є така можливість не просто для себе цю мрію здійснити, а послужити так, і так, нести Євангелію, то є така можливість.
Це дуже великий досвід, і це просто англійську мову треба знати, тому що спілкування зараз кругом англійською. І добре, якщо є якась така цивільна професія, якщо вона використана там в служінні, це також буде.
Ну, наприклад, які професії там можуть бути використані?
Ну, оці хлопці, що приїжджали, два хлопці, виступали ось у травні. Один з них перукар. І, знаєте, це така професія, що вона потрібна і на кораблі, якщо вони прибувають в якийсь порт, і, можливо, для там можна і на берегу, в порту, там це можна нести служіння і заодно благовістя.
Так що, тобто, якщо ти вмієш робити щось руками,
це дуже добре.
Це дуже має так. попит великий, так?
Так, звичайно.
Знову ж, повертаючись до питання, яке мене постійно цікавить, це місце все ж таки чоловіків в цьому служінні, благовістя. Благовісники, вони ж, наскільки я розумію, зазвичай враховують культурні особливості тих народів, до яких вони несуть Євангеліє. Так, чи треба враховувати при тому, коли ми звіщаємо Євангелію, особливості чи різницю, чи відмінності між чоловіками і жінками? Тобто, чи є якась особливість, коли ми хочемо донести Євангелію до чоловіка? Що треба враховувати?
Обов'язково треба враховувати особливості і кожної країни, і кожної культури. Я б сказав, от, ну, не заглиблюючись в проблему, якщо жінки будуть благовіствувати в мусульманському світі чоловікам, це вони успіху там в цьому не буде, тому що так менталітет збудований, що до чоловіків можуть достачатись тільки чоловіки.
А, тобто, якщо жінка мріє благовістити в мусульманських країнах, то їй треба дуже так щільно подумати, чи дійсно це має рацію.
Наприклад, вона могла працювати з підлітками, з дітьми і в мусульманському світі, і таким чином закладати це таке благовістку дитяче.
Тобто є.
Є можливості, так, звичайно, це...
А добре, якщо ми візьмемо, ну, тут прямо в Україні, якщо от, ну, багатьох із нас, християн, є невіруючі, рідня невіруюча, і хочеться, щоб вони почули Євангеліє, ну, яка є особливість, якщо вона є, донесення Євангелія саме чоловіку? На що треба зважати?
Так, в Україні, хоч ми вважаємось такою християнізованою країною, і вже ми 1030 років, як у нас вже Україна є християнською, так вважається, але, на жаль, сама суть цієї благої звістки, вона так само дуже актуальна і сьогодні. Тому що всі люди знають, що та, є християнство, є церкви, є там т.д.с. А врешті-решт, на жаль, мало кому ясно і доступно колись було розказано, хто такий Христос, для чого він прийшов, що він дає. От саме суть цієї благої вістки, для чого він помер, що це, що там не відбулося на Голгофі. Взагалі, в принципі, люди щось таке чули, знають, але суть зводиться до того, що він страждав, і нам потрібно страждати. І це не є блага вістка. Так, він страждав, але для чого? Суть благої вістки, що він дає надію в безвиході, він несе нове життя. І це дійсно без нового життя, без відродження християнство просто залишається такою собі ще одною такою філософією, філософії, яка мало що змінює в людині. Без щирого покаяття, каяття без відродження.
Це саме. Ну, а як ви бачите, як можна в Україні проповідувати Євангеліє? Яким чином треба виправляти цю ситуацію?
Потрібно євангелізувати. Щоб євангелізувати, потрібно євангелізувати. Тому що, на жаль, я б сказав так, що зараз в церквах такий запал, він трошки згас. Вважається, що та всі вже чули благу вістку, всі вже знають, всі вже отримали новий завіт колись, бували на євангелізаціях, піднімали руки, виходили, а потім повертались знову до старого життя. І нібито так здається, кому починаєш розказувати, то люди й не хочуть слухати, бо вони вже й відвідували церкви, знають. Але насправді достучатись до серця, от до того самого моменту, і донести ту суть благовістку, те, що я говорив, хто такий Христос, для чого він прийшов, оце саме головне. І тому в такому розумінні, я думаю, що Україна ще й досі залишається величезним полем для євангелізації місіонерства.
Ну, я чув таку поширену, як на мене, думку серед християн про те, що вуличне благовістя, яким воно було на початку 90-х років, більше в Україні не працює. Ну, і так само закидають зауваження до такого формату благовістя, як ЧДЗ, так звані чотири духовних закони. Що ви скажете з цього приводу? Можливо, церква не... має відповідних форматів до сучасного стану українського суспільства? Чи дійсно просто вона перестала проповідувати Євангеліє в такий спосіб, як ЧДЗ, але мала пробити, і це було з цього результат відповідний?
Так, ЧДЗ, чотири духовних закони, це один з методів євангелізації, скажімо так, і він працював і дав свій такий вагомий плід. Але, знаєте, можливо, він зараз не дуже ефективний, тому що він трохи формалізований, я б так сказав. Оце так скажи, оце повтори, оце все, тепер все, ми тебе поздоровляємо, ти вже все в церкві. А фактично, це дуже мало. Настільки стиснутий, це взагалі ні про що не розказати. А треба людині донести, я б сказав, більш доступно, більш зрозуміло, не просто за 3 хвилини ви проговорити ці 4 дексакони. Тому мені більш подобається метод так званий вибух евангелізації, від серця до серця. Там, де є більш розширена така евангелізація, де людині показується вся картина, і гріха, і людина, і що зробив Бог, вона більш така поширена, вона більш, я б сказав, продумана, більш така виважена система. І вона дуже практична, вона дає дуже, і сьогодні вона дає хороші плоди.
Ну, добре, а згідно цієї системи, я першу ознаку для себе відмітив, тобто 3 хвилини, як це умовно кажучи, якщо використовувати ЧДЗ, да, 4 духовні закони, воно не є актуальним зараз, не на часі. Але от інший спосіб, скільки часу треба бути готовим присвятити, да, от донесенню цієї Євангелії, може, конкретній людині?
Ну, я б сказав так, що, в принципі, люди вже зараз десь щось чули, щось знають. І тому просто зустріти на вулиці незнайому людину і починати їй розказувати, ну, можна так, але люди більш не поспішають робити висновки. І було б краще, якщо б християни, які хотіли б євангелізувати, вони звернули увагу на своє оточення, своїх рідних, друзів, знайомих, тих, що їх вже давно знають. І не тільки, і люди сприймають не тільки то, що ми говоримо їм, але й той наш бекграунд, те наше життя. Бо якщо вони знають мене, наприклад, ще з тих часів, коли я з ними навчався, там чи в школі, чи в інституті, чи десь спілкувався, чи працював разом, вони мене вже знають, вони мені якось довіряють, моє подальше. Тому в такому розумінні мені легше з ними говорити. Ось тому важливо починати саме з свого найближчого оточення і з ними працювати. Це, звичайно, це величезне поле евангелізації, це духовна праця, це потрібно молитвами підготувати їх серця для того, щоб вони сприймали. Без молитви нічого не буде. Одні слова – це просто слова. І потихеньку, таким чином Царство Боже можна наповнювати. І сьогодні нічого не змінилось. Як воно було за часи Ісуса Христа, так і зараз. Все, немає нічого нового під сонцем. Так що і сьогодні можна, і потрібно евангелізувати.
Тобто я роблю для себе висновки з того, що від вас почув, що головна проблема неефективності, якщо можна так висловитись, вибачте за таке слово, євангелізації, це коли вона заформалізована. Коли немає там власного широго свідоцтва і готовності ділитись власним життям з людиною, яка поруч з тобою. І про молитви ви сказали. Десь я таке читав, що якщо ти хочеш, щоб людина почула Бога, то спочатку поговори про цю людину з Богом.
Це дійсно так. Без молитви нічого не відбувається.
І ви сказали про найближче оточення. І от останніми роками, ну, можливо, вже, я не знаю, роки з 4, а може трохи більше, наголошують на місію християнина в професії. Що ви з цього приводу можете сказати, як ви бачите от саме на робочому місці, да, яким чином християнин може благовістити?
Ну, звичайно, християнину потрібно благовістити. Де він є, де він працює, де він... Але я б сказав все-таки, що ось коли Христос закликав учнів іти за ним, він сказав, залиште свої човни і йдіть за мною. Навіть митарю Матвію він сказав, залиш своє дохідний бізнес і іди за мною. Незважаючи на невідомість, що буде завтра, чи буде що їсти, довіритись йому і йти за ним. Так що на робочому місці благовіствувати – це, звичайно, добре, але все-таки Христос закликає до того, щоб залишити все, до професійного, я б сказав, професійного християнства, стати професійними євангелістами. Я маю на увазі професійні не то, що вони там отримують там зарплату чи що, але що вони повністю посвячують свій час. Тому що я згадую, коли я працював інженером у науковому дослідному інституті і ходив в церкву, це було ще 80-ті роки, і мене дуже запрошували, кажуть, ну то потрібно вести домашню групу, потрібно. І ви знаєте, мені було дуже важко, тому що якщо я цілий день, от у мене голова зайнята от своєю роботою, і після того навіть переключитися вже ввечері на Біблію, на Слово Боже, на те, що треба, дуже важко. Так що краще було б, якщо вже от довіритись повністю. Бог не залишить. Це його обітниця, він ніколи не залишить.
А добре, а чи всі християни, вони покликані до місії? Я маю на увазі, от з того, що ви сказали, то ви кажете, що добре, якщо б людина, вона дійсно присвятила себе місії. Але чи всі покликані на місію?
Я думаю, що в християнстві взагалі таке велике поле для праці, що там хватає місця для всіх. І праця може бути самою різною. І навіть причасність до місії. Так, можливо, комусь треба йти євангелістом в самі такі маси і там спілкуватися, говорити, але у нього повинен бути якийсь, скажімо так, надійний тил в тому розумінні, що хтось буде за нього молитись, можливо, і в день, і в ніч, якщо потрібно. Хтось буде його матеріально підтримувати, хтось його забезпечує, його родину, щоб він не думав про те, а що ж моя там старенька мати буде їсти. Так що це все воно, щоб воно було разом, все задіяно. І в такому розумінні хватає місця всім.
Тобто, якщо ти і не присвячуєшся, так би мовити, професійно на якусь місію, то було б добре, якщо б ти підтримав того, хто присвятився.
Був залучений до цього якимсь чином. Угу.
Дякую. Ну і ще раз хочу повернутися до особливості благовістя чоловіка. Ну, ще з другої половини 20-го століття і 21-му столітті актуальність цього питання не спала. Кажуть про таке явище, як криза мускулінності або складності, яку мають сучасні чоловіки із самоідентичністю, саме визначеністю свого місця в сучасному світі, що означає бути чоловіком, що таке мужність. Чи ви бачите, якимось чином це впливає на євангелізацію про Бога з чоловіком? І яким чином?
Я думаю, це саме безпосередньо воно впливає. Якщо чоловік в церкві, він робить щось для Господа, то все інші питання. Господь сам владнає. І його самоідентифікація, його місце, йому буде і це цікаво робити. І у нього якось Бог буде вирішувати його сімейні там проблеми, щоб він міг. Це з Богом, це вирішується дуже легко, і там немає проблем для якоїсь конкуренції там, або ще для чого, там всім знайдеться місце. Якщо тільки людина любить Господа всім серцем, і вона хоче для нього щось робити, то все інше Господь робить.
Угу. Ну, дивіться, а я так, до чого я хочу? Це для тих, хто вже в церкві, а для тих, хто ще поза церквою. Я чув, що були такі спостереження, що якщо навертається, ну, є невіруюча сім'я, чоловік із дружиною, якщо перша навертається до Бога в родині дружина, то може, якби чоловік і навернеться, але пройде багато часу, багато років до того моменту. Але якщо чоловік перший навертається до Бога, то скоріше вся родина, вона приходить до думки, що так, і нам треба навернутися. Чи спостерігається і зараз така тенденція, чи вона вже відійшла в минуле? Чи залишається такий ще самий вплив чоловіка на свою родину? Чи він вже цей вплив втратив? Чи якось ваша місія, вона відслідковує це питання, чи ні? Що ви знаєте про це?
Я думаю, що кожна ситуація в кожній родині, воно по-різному. Але все-таки так закладено Богом, що чоловік є главою родини. І десь навіть підсвідомо кожна жінка, вона б хотіла, щоб її чоловік був такий дуже поважна особа, щоб він був за яким було б як вийти заміж, це стояти за його широкою спиною, щоб він був голова і щоб жінка була йому допомагала у всьому. Отже, я думаю, якщо чоловік навернеться і прийде до церкви, і якщо він є дійсно, і жінка усвідомлює і розуміє, що і добровольно віддасть йому це керівництво родиною, то це буде благословінням. І такий яскравий приклад – це один з моїх таких друзів, один з пастирів церкви, який взагалі він був в Києві водієм тролейбуса, ось відома особа, Сергій знає дуже добре. І першим прийшла його жінка в церкву і почала молитись за нього. І молилась дуже довго, а він нічого не змінюється. Він спочатку щось там був проти, що вона стала сектанткою, а потім змирився. І після зміни вони там в гаражах там трошки випивали, ну як то, і так багато років нічого не змінювалось, але потім жінка попала на одну конференцію жіночу, і там говорилось про роль дружини в сім'ї, що вона повинна підносити авторитет свого чоловіка, і вона змінила своє відношення в родині. І ви знаєте, що це було в таких деталях, що у них там троє дітей, він приходить з роботи, а жінка каже, а ти знаєш, що от у хлопця вже там вже взуття таке, треба його поміняти. А він, а ти що, не знаєш, що треба робити? Піди купи нове. Так, я знаю, що треба робити, але ж ти голова сім'ї, ти повинен вирішити. Добре, вирішу. Один, другий, третій, все вона піднімала, він, ти голова, ти вирішу. І він прийшов у церкву, і це його змінило, і зараз він не тільки, він навіть пастор церкви. І це дуже яскравий приклад, і для мене це дуже важлива роль чоловіка, якщо дружина. І тоді доброї дружині, бо, чесно кажучи, коли я бачу, що коли дружина керує в сім'ї, то це мінус для чоловіка, що він віддав їй права. І вона керує не тому, що вона хоче, хоча інколи буває так, а тому, що вона просто вимушена щось робити, бо чоловік ось такий в неї. Це не дуже добрий приклад. Все-таки чоловіків, роль чоловіків бути першими, і щоб дружини були, і діти були забезпечені всім, це тоді все буде на своєму місці.
Ну, на вашу думку, сучасна церква, чи вона достатньо приділяє уваги у цьому питанню, да? Питанню залученості чоловіка до церкви. Чи вона якось дбає про це, дбає в своєму вченні, дбає в своєму внутрішньому впорядкуванні, бо от на початку нашої розмови ви зауважили, що в церкві все спокійно, і начебто якби і робити там нічого, і якщо немає чого робити, то чому мені там бути?
Ну, я так думаю, це якраз те, про що я говорю, що да, так, дійсно, що чоловікам не дуже комфортно, бо їм нема чого робити. Вони, в принципі, прийти, послухати проповіді, там все, якесь спілкування, і це замало. І отже, щоб їх залучати до активного місіонерства, евангелізації, тоді воно, щоб їх запалало, щось зачепило. І коли це станеться, то тоді ситуація зміниться кардинально.
То можна побажати кому? Пасторам церков, щоб вони звернули так, увагу на чоловіків, церков. І в якого, чи є там певна якась стратегія щодо них в церкві?
Я б сказав не то, що на чоловіків звертати увагу, я б сказав звертати увагу на велике доручення Ісуса Христа. От на це, що Христос сказав, і це для всіх пасторів і не пасторів. Ідіть, навчайте всі народи, і хрестячи ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Це є велике доручення. Оце треба виконувати. І тоді все буде на своєму місці. І чоловіки будуть залучені, і все буде добре.
Добре, от ви ще зауважили, що велике поле діяльності є в Україні. Але все ж таки ви входите як член правління в міжнародну, да, місію. Коли і як можна зрозуміти для себе, що Бог тебе покликав куди десь інде, не тільки для твоєї країни? Як це відбувається? Як місіонер він чує Бога? Можливо, ви якось чуєте Бога в цьому питанні? Який досвід є?
Дуже дякую за запитання. Я хочу трошки розказати. Я увірував, скажімо так, ще за часів Радянського Союзу, в 77-му році я покаявся. Це мене дуже цікава історія навернення. Хоч я, в принципі, виховувався, мене батьки віруючі були, водили в дитинстві церкву, але після того і Бог просто мене зупинив уже п'яного в вагоні-ресторані, коли я просто таким запитанням, для чого ти живеш? Просто це моє життя змінилось, я прийшов в церкву, багато було дуже таких великих проблем. Мені було, спочатку я такий не дуже такий, може, сміливий такий, важко було комусь евангелізувати. І навіть перший досвід, коли я своєму одному другу такому, з яким ми вчились разом, були в студентських будівельних загонах, їздили, багато прожили, я йому розказав про... І він був членом КПРС на той час. Він сказав, він мені між собою, ой, та наше мені це КПРС, я туди попав, я дуже жалкую. І я йому розказав про Христа і дав йому новий завіт, який ми подарували в церкві, коли я покаявся. А він на другий день пішов мене та здав в перший відділ, тобто в КДБ. І з того часу мені якось я трошки був комусь говорити про Христа, але якось бар'єри я трохи подолав. І так сталося, я був в церкві, мені було дуже добре. І коли Анатолій Іванович Калюжний розпочав церкву евангелізацію фільму «Ісус», він мене закликав допомагати йому, і я прийшов, спочатку мені було дуже якось, я соромився, треба було після фільму «Ісуса» якось люди, які там відхилялись, піднімали руки, з ними зустрічатись, говорити, відповідати на їхні запитання. Ось з такого, це 91-92 роки, так і почалась церква «Нове життя». Якось потихеньку я бачу, як це міняє життя, як люди змінюються, як вони запалюються. Це дійсно чудо було. А потім багато що змінилось, і я ще працював в місії «Світло на Сході». Я там майже 9 років працював. Я туди попав випадково, скажімо, не було у мене такого наміру, але так сталося. У Бога були плани, щоб я туди попав. І там був дуже цікавий керівник, він багато ідей, Ігор Роговий, він багато ідей таких нових привніс в цю місію. Він розпочав місіонерську школу. Каже, якщо є місія, то треба ж місіонерством займатися. Логічно. І розпочав, але потім так сталося, що я став керівником цієї місіонерської школи, ми навчали людей, а потім думали, що ж робити з ними, ну треба ж їм, ну чи практику, ми нібито для церков готуємо цих кадрів, а далі що? І потім подумали, що якось треба щось міняти. І я цікавився, і ви знаєте, мене якось зачепила історія взагалі місії «Світло на Сході». Місію заснував такий цікавий дуже місіонер з Німеччини, його звали Вальтер Жак, прізвище французьке. Він потомок гугенотів, яких ще, якщо пам'ятаєте, Варфоломейську ніч, там були погроми, гугенотів цих, це були протестантські, івангельські християни, і вирізали, це було в Франції. І він десь один з тих, хто залишився, його рідня, і він був дуже освічена людина. І він приїхав на початку 20-го віку, в 1900-ті роки, на територію сюди Російської імперії, і почав щось думати. І він знайшов дуже цікавих такий рух, називалось «Молокани». На півдні України, в Запорізькій області, там є в Мелітопольському районі таке село Астраханка. Дуже цікаво, «Молокани» – це взагалі протестанти, які виникли десь ще в 18-му чи на початку 19-го року всередині православ'я, без всякого зв'язку з Заходом. І це були проти обрядовості, про поповщини, проти ікон, проти навіть і хрещення, і причастя вони все відкинули.
Тобто це якась така місцева реформація.
Так,
певна.
Тільки Слово Боже, як чисто словесне молоко, і з того, так їх і назвали молокани. А потім їх царське православ'я разом з царським урядом їх трохи, це була Центральна Росія, вони виникли, Івановська, Костромська область, їх перемістили на південь, на околиці імперії, спочатку в Астрахань, а потім другим етапом це вже була імператриця Катерина, яка взяла з Астрахані цих молокан, що їх там було багато, вона їх переселила в південь України, ось поставить їх живим заслоном від татарів з Криму, щоб якщо вже їх там виріжуть, то не так жалко.
Павло Іванович, от з того, що ви розповідаєте, то я чую, як Господь скеровує через обставини, так, когось на справу благовістя в інші країни, в інші міста. І так само я пригадую, що в Новому Завіті є подібні ситуації, що Бог так влаштовує обставини, щоб церква, вона і спрямовує церкву через обставини. Чи є ще якийсь досвід, яким чином людина, вона дійсно може упевнити, що Бог її кличе не тільки от в Україні, благовістити, а кличе
в іншу країну? Я хочу продовжити цю думку. І от коли Вальтер Жако, цей місіонер, він приїхав в Україну, він знайшов цих молокан, і в нього загорілось серце, це були християни по духу, як такі живі, євангельські. І він там почав реформу робити, і він там розпочав першу на території Російської імперії семінарію, він відкрив. І в цій семінарії він планував готувати людей таких для місіонерства, навіть і для Криму та мусульманського, з перспективою на Турцію, на Схід, готувати місіонерів. На жаль, православ'я, це не зважаючи на те, що навіть підтримував один з депутатів Державної Думи на той час, але все-таки семінарія проіснувала не так довго, буквально декілька років її все-таки закрили. Але в тому місці, в Астраханці, ми там були ще в 2007 році. І я був в тому місці, де вітав той семінар, де він відкрив семінарію, там два таких будинка. Зараз сам сільська рада. І ми в тому сільській раді, ми просили дозвіл провести евангелізацію в Астраханці. Це був 2007 рік. І саме цікаво, що це було сторіччя якраз того часу, в 1907 році, цей Вальтер Жак відкрив семінарію. І коли ми там були, очікували в цьому будинку, поки нас запросять до голови сільради, то я так подумав собі, що Вальтер Жак мав таку мрію, щоб зробити оце місіонерський рух. Я так подумав, а що нам зараз заважає це робити? І в мене також ця мрія, вона розвилася, що якщо ми зробимо ось приблизно такий рух в Україні, а потім підготуємо людей для того, щоб вони їхали і за кордон місіонерами. І це в мене така мрія виникла, думаю, а що нам заважає, якщо у нас є руки, ноги, якщо у нас є здібності, можливості, нема таких заборон, як це було тоді, оце все робити. І ми почали там в місті Світлу на Сході такий місіонерський рух. Ви знаєте, вже ось він 12-й рік існує, отак ми зробили місіонерські поїздки, по одному тижню команда їде туди, ставиться палатка, евангелізація по всьому селу. Якраз саме краще, що підлітки і діти першими прибігають, і для них дитячий такий табір тут відбувається. На вечір запрошуються всі місцеві мешканці. Під час дня команди обходять від будинку до будинку, зустрічаються, спілкуються, запрошують на вечірнє служіння і несуть благовістку, розказують Євангелію.
Щодо закордонних, так, євангелізації, підготовки місіонерів для закордону. Я чув, що більше 80%, здається, пасторів в Росії – це виходці з України. Так. Як зараз з цим питанням щодо місіонерства українців в Росії в зв'язку з тією ситуацією, яку ми маємо, конфлікт збройний, як зараз, чи є якась взаємодія, чи є взагалі погляди туди, щоб благовістити в Росії, нести благовістку? Що ви можете сказати?
Зараз така ситуація, що, можливо, знаєте, інколи двері відчинені, а інколи вони закриваються. І, на жаль, просто зараз їхати там важко, я б сказав. Я б навіть не рекомендував їхати.
В чому складність?
Складність в тому, що, перш за все, тут стоїть політичне питання, хто ви, хто ми. І, знаєте, на все є свій час. Але справа в тому, що там багато людей, які поїхали, і там і живуть, і вони прийняли громадянство російське, і вони працюють, це наші брати, сестри, я маю навіть декілька таких друзів, які зараз пасторами там і в Татарстані, і десь на Дальньому Сході. Так що це можливо. Є свій час. І я скажу так, що це коли перша частина мрії, оце місіонерство всередині України, воно працює. Я дуже вдячний, є такий Віктор Зінович Танцюра, який цей рух підтримав, і ось він працює. Я знаю, що у минулому році вони вже 4 командами їздили, і вони зробили, якщо не помиляюсь, 46 таких командних виїздів по одному тижню в Україні, містам і селам. І у них реально покаявшихся людей було 2500 за минуле.
А куди ці люди потрапляють після того, як вони покаялися?
Дуже хороше питання. І як правило, ми там був такий у нас план, і коли я ще там був такий досвід, що ми готували там церкви, відкривали нові церкви.
Тобто у вас є така стратегія, що ви не просто залишаєте людей в полі, так, а ви заздалегідь готуєте там церкву, разом з церквою це
люди були, да, церкви. Якщо є місцеві які церкви, якісь підтримали, дочерні церкви відкривали. Ну, якось це, я думаю, я не знаю точної кількості, але я знаю, що, мабуть, десятки церков відкриті і працюють. Але це перша частина. Я хотів би другу частину, якраз оце за кордон. І тому якось світло на сході у них другий такий напрямок, за кордон їм не дуже, можливо, ще не час, я не знаю. А ось місія ОМ якраз це закордонна місія. І я думаю, що ми живемо зараз в такий час, що, ну, скажімо так, економічно в Україні зараз не кращі часи. Але ми можемо використовувати, це ж також можливості. Це Бог чомусь, Бог керує всім. І для це, мабуть, також є план Божий, що зараз багато молоді від'їжджають за кордон. І оце, я думаю, це також не просто так. І добре, якщо б ми могли бути на гребні цьому хвилі, і щоб люди від'їжджають. Ми цьому не можемо переставити перешкоди, але було б добре, щоб молоді люди не просто їхали там якусь таку не дуже професійну роботу, які там місцеві не хочуть робити, а щоб вони їхали підготувати і посилати їх місіонерами.
Тобто це було ваша ідея в тому, що якщо церква бачить, що хтось готується на виїзд на заробітки, щоб запропонувати людині подумати про свою місію, так, як християнин.
Було, так. Це було б дуже добре. Я спілкуюся з багатьма людьми, і чесно кажучи, я не дуже в захваті, коли люди закінчують у нас тут семінарії, мають магістерську або бакалаврську богословську освіту і їдуть за кордон убирати там туалет або ще що. Ну, це також,
можливо,
справа. Але це не дуже ефективне використання те, що Господь
нам дає. Можливо, це якийсь брак певної внутрішньоцерковної культури. Ну, от ми зауважили на тому, що якщо ти сам не місіонер, то варто підтримати місіонера, в тому числі фінансово. Можливо, в українських церквах бракує цієї свідомості, що треба підтримувати таких місіонерів?
Так, це є така проблема, і це також перед пасторами, це повинно бути, що місіонерство і велике доручення Христа – це повинно бути на першому плані. І тоді буде все добре. І це залучати. Якщо ти сам не можеш їхати, то треба, може, когось підготувати, когось підтримати. Тому що ви знаєте, що нема таких фондів. Можливо, є, але не так легко їх знайти, щоб хтось профінансував твою подорож туди. І частіше, і найбільш ефективно, коли ці спонсори знайдуться в цій церкві. Церква його посилає, церква за нього, за того місіонера молиться, церква якось очікує, що він приїде і дасть якісь свідоцтва, де якийсь там, ну, звіт, не звіт, або те, що він розкаже, щоб це служіння, і тоді вся церква, вона вважає себе залученою до місіонерства, активна, і це дає такий поштовх, такий імпульс такого життя для церкви, це для всіх корисно, я так думаю.
І вже добігає кінця наш ефір, і все ж таки я хочу ще таке питання, якби на підсумок поставити. Можливо, та занадто професійною стала євангелізація сучасної церкви, що, так би мовити, пересічні члени церкви, вони себе не бачать в цій справі, бо вони її роздивляються, як це якась професійна дійсно зайнятість, це треба себе присвятити туди на 100%, і навіть не думають в цьому напрямку. не вбачають себе от якоюсь тією сіллю, да, де от вона перебуває і щось змінює навколо себе?
Я думаю, тут питання не в професійності, а перш за все, найбільша заповідь, чи любить людина Господа, чи ні. А професійність, є різні поля. Для одної людини потрібно, як Христос говорив, зовсім не освічена людина, Христос говорив, іди і розкажи, що зробив з тобою Бог. Угу. Оце головне. І на різному рівні, ти, якщо не освічена людина, вона знайде таку ж свого рівня, відповідно до того, кому вона може розказати, запросити до церкви. Освічена також, це, можливо, потрібно і для якихось людей з такого певного кола таких потрібно, і знайдуться і такі. Для кожного рівня є своє поле для того, щоб трудитись. Але перш за все, чи є це бажання, чи люблю я Господа, чи тільки і так, я вже охолов, і мені так, для мене християнство таке формальне.
Тому що, якщо перефразувати, то і те потрібно робити, і цього не лишати.
Ну, так, звичайно.
І в першому, і в другому винятку місія страдає, коли вона заформалізована. Має бути так, і там щирість, і готовність ділитися своїм життям.
Потрібно, щоб вирувало життя, щоб Дух Святий дійсно діяв, і щоб були якісь відповідно і свідоцтва. І Бог, ну, якщо все нормально, то Бог робить чудеса в житті. І побачити сльози покаяння людини, те, що Господь робить з такого зовсім непригодного ні до чого, зробить нову людину, це просто чудо. І якщо ми, для нас це важливо, цінно, дорого, і ми хочемо це бачити, то вперед.
Дякую, Павло Іванович. Нагадаю, з вами в ефірі передачі «Це реально» був Сергій Цвітков, її ведучий, і гість Павло Іванович Мітічев, пастор церкви, член правління Українського відділення місії «Обітниця миру». І дякую всім, хто провів цей час з нами. Тож, чоловіки, місія – це чоловіча справа, але і жінки так само, вони покликані на поле благовістя. Тож, до нових зустрічей на Світлому радіо.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».